Augstākais prezidijs ir izdevis šādu statistikas atskaiti par baznīcas izaugsmi un statusu uz 2015. gada 31. decembri. Gada beigās pavisam bija 3174 stabi, 418 misijas, 558 apgabali un 3016 bīskapies un draudzes. Baznīcas locekļu kopskaits bija 15,634,199. Bērnu skaita pieaugums pierakstos 2015. gadā bija 114,550, un šī gada laikā tika kristīti 257,402 jaunpieversto. Pilnlaika misionāru skaits uz 31. decembri bija 74,079. Un baznīcas kalpošanas misionāru skaits bija 31,779. 2015. gadā tika iesvētīti 5 templi – Kordovas Argentīnas, Peisonas Jūtas, Trujillo Peru, Indianapolisas Indianas un Tijuanas Meksikas templis. 2015. gadā tika no jauna iesvētīti 2 templi – Mehiko pilsētas Meksikas un Monrealas Kvebekas templis. Darbojušos templi skaits gada beigās bija 149.